16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
General Ratko Mladić apelovao na javnost da ne pravi nerede, njegovo zdravstveno stanje nepromijenjeno.
Boračke organizacije Republike Srpske nastavljaju sa mitinzima podrške generalu Mladiću.
Dokumentacija o zločinima hrvatske vojske na području zapadno-krajiških opština biće predata glavnom tužiocu Hrvatske Mladenu Bajiću, zaključilo predsjedništvo Saveza logoraša.
Sabor Srpske pravoslavne crkve zabrinut zbog teškoća kroz koje prolazi Republika Srpska, samim tim i Srpska pravoslavna crkva u BiH.
Fudbaleri Borca večeras slave titulu šampiona.
Vrijeme oblačno i hladnije s kišom, sutra razvedravanje. General Ratko Mladić apelovao je danas na javnost da ne izaziva nerede zbog njegovog hapšenja i da ne dođe do krvoprolića na ulicama. Njegovo zdravstveno stanje je nepromijenjeno, saopštili su članovi porodice koji su ga danas sa advokatom posjetili u pritvorskoj jedinici specijalnog suda u Beogradu. Advokat Miloš Šaljić najavio je da će žalbu na rješenje o izručenju Haškom tribunalu predati najvjerovatnije poštom u ponedjeljak. Iz Beograda se javlja Teodora Vranjiš.
General Mladić nije zdravstveno dovoljno oporavljen, posebno na psihičkom polju, rekao je novinarima advokat Miloš Šaljić. General je, kaže, svjestan da ide u Hag, ali bi želio da se prethodno malo oporavi, te je tražio da ga pregledaju ljekari koji nisu u sastavu zatvorske ljekarske službe, na primjer oni sa VMA, kao i predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović, koja je ljekar po struci. Mladić je, kaže advokat, u konfuznom stanju i potrebno mu je pružiti adekvatnu medicinsku pomoć. On ne priznaje Haški tribunal i ne osjeća se krivim, ali se o tome s njim ne može konkretno razgovarati zbog stanja u kome se nalazi. Nije sigurno da li će mu se ispuniti želja da posjeti kćerkin grob, jer to zavisi od odluke suda, a vjerovatno bi zahtijevalo ogromne mjere bezbjednosti, ocjenjuje Šaljić, prenoseći da Mladić nije imao posebnih zahtjeva, osim da vidi prijatelje poput Ljiljane Bulatović i Miće Grubora. Mladićev sin Darko kaže da njegov otac nije dobro i da nije u stanju da u potpunosti shvati situaciju, iako zna gdje se nalazi. Zbog toga će porodica u ponedjeljak zatražiti vještačenje njegovog stanja, koje je sada, kako kaže Darko Mladić, podložno manipulacijama razne vrste. Riječ je, ističe, o njegovom psihičkom stanju, a po reakcijama porodica cijeni da bi to trebalo istražiti. Darko Mladić smatra da njegov otac za sada nije sposoban da bude procesuiran. Kaže da ga je pregledalo 5 zatvorskih ljekara, psihijatar, neurolog, internista, kardiolog i ljekar opšte prakse, ali po sinovljevom mišljenju potrebno mu je kliničko liječenje. Zato smatra bezbjednosne mjere ne mogu da budu problem, već samo politički razlozi ili nedostatak volje. Mladićev sin vjeruje da postoje politički interesi da general Mladić bude prebačen u Hag, ali najavljuje je da će tražiti da se ustanovi stanje Mladićevog zdravlja u tvrdnju da to nije zbog odlaganja. Darko Mladić prenio je očevu poruku zahvalnosti ljudima koji su mu pružali podršku.
Poruka je da eventualno ljudi koji žele da izraze nezadovoljstvo s ovim potezom aktualne vlasti, treba da izražavaju na miran i dostojanstven način, bez ugrožavanja bilo kakvih sukoba, ugrožavanja, ne znam, ljudske bezbednosti, fizičke bezbednosti, objekata i tako dalje.
Darko Mladić rekao je da se njegov otac nije borio ni protiv jednog naroda, niti vjere, već za slobodu svog naroda. I to je, kaže, ostao stav porodice do danas. Po želji generala Mladića, njegov prsten od koga se nije razdvajao tokom cijelog rata i skrivanja, od danas se nalazi na ruci njegovog sina.
Borci Republike Srpske bolje od svih znaju istinu o generalu Ratku Mladiću, ali i o ratu koji je bio nametnut s ciljem uništenja jedinog istinskog antifašističkog i moralno uspravnog naroda na čitavom Balkanu, poručuju iz Boračke organizacije Republike Srpske. Borci nastavljaju mitinge podrške generalu Ratku Mladiću. Boračka organizacija Sokolac organizovat će danas u 17 časova miting podrške. Opširnije Nevena Stanković.
Iz Borca navode da je general Mladić za života otišao u slavu i legendu i da ga iz njih ne može istjerati ni jedan sud ili bilo koja vojska, uključujući i NATO. Okupljanjem ratnih brigada i veterana u znak protesta zbog izdaje najboljeg srpskog oficira, generala i patriote, želimo skrenuti pažnju da nismo ni zaplašeni ni sluđeni, da ne bismo znali ono što se mora znati i da bismo zaboravili ono što se ne smije zaboraviti, zaključuje Bors u otvorenom pismu medijima. Centralni miting podrške generalu Mladiću biće održan u utorak 31. maja u Banja Luci, potvrdio je predsjednik Borsa Pantelija Ćurguz.
Boračka organizacija Republike Srpske će organizati dva mitinga. U nedjelju u 12 sati u Kalinu i u njegovom rodnom mjestu, a u utorak u 12 sati u Banja Luci, glavnom gradu Republike Srpske. Istovremeno smo dali mogućnost svim opštinskim boračkim organizacijama da kako ko može svojoj režiji, vlastitoj režiji, da organizuje isto tako proteste, ali da preuzme odgovornost u smislu da to mora biti dostojanstveno, civilizovano, sa jasnim porukama i bez bilo kakvih uvredljivih sadržaja ili nečega što bi u bilo kom smislu narušilo jedno časno i pošteno ime i ljudsko i oficirsko, kao što je to Ratko Mladić.
Skupovi podrške bit će i u Foči u ponedjeljak u 15 časova te u Čajniću u utorak u 12 časova. Mirni protest zbog hapšenja generala Ratka Mladića održan je na Palama gdje se okupilo oko 1500 građana kako bi pružili podršku bivšem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Građani Pala izrazili su zahvalnost generalu Mladiću što je stao u odbranu srpskog naroda. Mirnom šetnjom kroz istočno Sarajevo više od 1500 građana izrazilo je nezadovoljstvo zbog hapšenja generala Ratka Mladića koje su izvele vlasti Srbije. Građani su uzvikivali parole podrške ratnom komandantu Vojske Republike Srpske i izražavali negodovanje zbog izjava predsjednika Srbije Borisa Tadića.
Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je da će svi koji su pomagali generalu Ratku Mladiću u skrivanju posljednjih 16 godina biti sudski gonjeni.
Tadić je za BBC izjavio da će se istražni organi pozabaviti i pripadnicima oružanih snaga Srbije ili policije koji su mu pomagali, dodajući da je Mladić svih ovih godina uživao podršku nekih lica u državnom sistemu. Tadić kaže da su napori da se Mladić pronađe povećani kad je on preuzeo dužnost 2004. godine, a da prethodne vlasti u Srbiji nisu nikad ozbiljno pokušale da nađu bivšeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Mladić će biti prebačen u Hag uprkos žalbi njegovih advokata, najavio je predsjednik Srbije i dodao da će se Srbija sada fokusirati na hapšenje Gorana Hadžića i obračun sa organizovanim kriminalom i korupcijom.
Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju Thomas Countryman izjavio je da hapšenje generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića može biti veliki doprinos pomirenju naroda na Balkanu, jer je važno da ljudi znaju da su za ratne zločine odgovorni pojedinci, a ne narod.
Countryman je za Glas Amerike ocijenio da je Srbija hapšenjem generala Mladića uradila pravu stvar i da je to veoma važan korak ka Evropskoj uniji. Ipak ima još važnijih uslova na tom putu, uključujući pronalaženje Gorana Hadžića, dijalog Beograda i Prištine i još stotine tehničkih uslova, rekao je Countryman.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija pozdravio je hapšenje generala Ratka Mladića, ocijenivši da je to jasan pokazatelj saradnje Srbije sa Haškim tribunalom. Države članice Savjeta bezbjednosti nadaju se da će hapšenje i izručivanje Mladića pomoći približavanju Zapadnog Balkana, pomirenju i evropskoj perspektivi.
Član Evropskog parlamenta i predsjednik Sjeverne lige Mario Borghezio rekao je da su optužbe protiv generala Ratka Mladića političke i da apsolutno ne vjeruje da će mu u Haškom tribunalu biti omogućeno fair suđenje. Borghezio je najavio da je Mladić patriota, ističući da su Srbi u Bosni i Hercegovini mogli da zaustave napredovanje islama u Europi, da ih svijet u tome nije spriječio.
Na sjednici predsjedništva Saveza logoraša Republike Srpske, koja je održana danas u Šipovu, zaključeno je da se glavnom tužiocu Hrvatske Mladenu Bajiću preda dokumentacija u vezi sa zločinima Hrvatske vojske na području zapadnokrajiških opština, izjavio je za naš radio predsjednik Saveza Branislav Dukić.
I naravno da jedna od gorućih tema je bila kako procesirati one koji su počinili ratni zločin i nad srpskim narodom, pogotovo padom 13 krajiških opština, kada znamo da je zajedno sa Acfom Dudakovićem učestvovala i Hrvatska regularna vojska upravo na područjima Šipova gdje danas je državamo sjednicu. Zaključeno je da zajedno Savez logoraša Republike Srpske sa Boračkom organizacijom Republike Srpske ekspertize o zločinu koji je počinila redovna Hrvatska vojska predamo specijalnom tužilaštvu Hrvatske gospodinu Bajiću kao glavnom tužiocu, jer smo istu dokumentaciju predali Međunarodnom sudu Hagu, zatim tužilaštvu Bosne i Hercegovine, specijalnom tužilaštvu Srbije, pa evo donesen je zaključak da se preda i specijalnom tužilaštvu Hrvatske koje ima pravo i ingerenciju da upravo vodi postupke o pitanju ratnih zločina koji su počinjeni na području Bosne i Hercegovine. Također, 16. film koji je snimio Savez logoraša Republike Srpske se danas prikazuje ovdje građanima Šipova. Čitulja za Kupres, tako nosi naziv, u kojem su stradale žene, djeca, upravo od regularne hrvatske vojske.
Parastosom i polaganjem vijenaca na spomenik za 1080 boraca koji su poginuli u proteklom ratu danas je u Zvorniku obilježeno 19 godina od formiranja Podrinskog odreda specijalnih snaga Vukovi Zrine koji je bio u sastavu Vojske Republike Srpske. Iz Zvornika Rade Jokić.
Vijence su položili veterani odreda Vukova Zrine, veterani specijalnih snaga Panteri iz Bijeljine, predstavnici Udruženja ratnih vojnih invalida i Ravnogorskog pokreta Republike Srpske. Komandant Podrinskog odreda Vukovica Drine Milan Jolović je rekao je obraćajući se prisutnima da se na ovom spomeniku koji je dokaz stradanja srpskog naroda poklanjaju sjenima svih srpskih junaka koji su širom Republike Srpske ostavili svoje kosti braneći svoju nejač i svoj narod gdje je to god bilo potrebno. Ponosan sam na svoje borce i junake jer nijedan pripadnik specijalnog odreda nije procesuiran ni pred Hagom ni pred lokalnim sudovima jer nije činio ratne zločine, rekao je Jolović i naglasio da su se srpski vitezovi borili tamo gdje je trebalo sa vojskom druge strane, a ne sa nezaštićenim civilima ili zarobljenim njihovim borcima. Podsjetivši da su pripadnici Vukova Sadrine bili uzorni građani i od onog momenta kada su se demobilisali, Jolović je rekao da ni jedan pripadnik ovog specijalnog odreda nije napravio incident na nacionalnoj osnovi. Govoreći o hapšenju Ratka Mladića, Jolović je zamjerio medijima i propagandi u Srbiji koji su ga, kako je rekao, okarakterisali da je bio zločinac, arogantan, prepotentan, drzak. Pa zar bi takvog komandanta volio srpski narod da je bio i blizu tih nebuloznih karakteristika, rekao Jolović i poručio da ne treba širiti takve glasine koje nemaju uporišta u stvarnosti. Veteran Vukova Sadrine Milan Manojlović je rekao da je u ratnim dejstvima poginuo 81 pripadnik ove jedinice, dok je više od 300 ranjeno, od kojih su neki i u toku trajanja rata više puta ranjavani. Manojlović je dodao da se okupljenim pripadnika ove jedinice održava tradicija ovog slavnog podrinskog odreda, koji je više puta odlikovan za zasluge odbrani srpskog naroda, dok su mnogi pojedinci dobili najviše odlikovanja kao što je Karađorđeva zvijezda te druga značajna priznanja.
Na mostu Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu danas je u organizaciji Udruženja porodica nastradalih Bošnjaka Višegrad 92 održana komemoracija Bošnjacima poginulim u proteklom ratu u Bosni i Hercegovini.
Nekoliko stotina Bošnjaka pristiglih autobusima iz Sarajeva i Goraždana nakon vjerskog obreda bacilo je cvijeće sa ćuprije u Drinu. Predsjednica Udruženja Višegrad 92 Hedija Kasapović rekla je da zločine ne treba zaboraviti, a da zločinci moraju biti kažnjeni. Komemorativnom skupu prisustvovali su i predstavnice Udruženja Žene u Crnom iz Beograda. Nakon komemoracije na muslimanskom groblju na Stražištu sahranjeni su posmrtni ostaci 17 poginulih Bošnjaka ekshumiranih iz jezera Peručac i sa drugih lokacija.
Istrage o korupcijskim aferama s kojima se u vezu dovode Milorad Dodik i nekoliko funkcionera i biznismena iz Republike Srpske zbog navodno počinjenih malverzacija prilikom izgradnje administrativnog centra vlade Republike Srpske, kao i o slučaju reket SDP-a u koji su uključeni visoki funkcioneri SDP-a Zlatko Lagumđija i Damir Hadžić, prebačeni su na niže nivoe i ne vodi ih više tužilaštvo Bosne i Hercegovine, objavio je danas Dnevni Avaz.
Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin potpisao je, kako piše ovaj list, rješenje kojim se slučaj Dodik ustupa specijalnom tužilaštvu u Banja Luci, a afera reket SDP-a kantonalnom tužilaštvu Sarajevo. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić kratko je rekao da se ovi predmeti još nalaze u tužilaštvu u BiH i da ne želi davati nikakve dodatne izjave u vezi s tim.
Slušate Dnevnik. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović istakao je tokom radne večere za šefove država i vlada iz centralne i istočne Europe u Varšavi, kojoj je prisustvovao i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama, da međunarodna zajednica ne može odlučivati u ime Bosne i Hercegovine.
Govoreći o specifičnostima demokratije u BiH koja se prepliće sa međunarodnim protektoratom, Radmanović je rekao da je takav slučaj nepoznat u Evropi, te se saglasio sa konstatacijom američkog predsjednika da je demokratija proces koji mora doći iznutra i da se demokratske institucije ne mogu razvijati odlukama sa strane. Radmanović je razgovarao i sa predsjednikom Češke Vaclavom Klausom i naglasio da BiH ima jednostavno opredjeljenje za ulazak u Evropsku uniju i da će se pridruživanjem BiH i preostalih država Zapadnog Balkana situacija u regionu poboljšati.
Odlazeći ambasador Njemačke u BiH Joachim Schmidt izjavio je da trenutna situacija u Bosni i Hercegovini nema posljedice samo unutar zemlje, već da vodi i ka tome da Bosna i Hercegovina u regionalnom poretku izgubi vezu sa svojim susjedima i međunarodni ugled.
Schmidt je istakao da je to nesrećan razvoj koji bi se mogao spriječiti adekvatnim potezima političkih nosilaca odluka, komentarišući činjenicu da i poslije 7 mjeseci od izbora nije formirana vlast na nivou Bosne i Hercegovine. Schmidt je zapitao dakle politički kreatori zemlje crpe uvjerenja da BiH zaista može sebi dozvoliti političku paralizu u pogledu donošenja odluka.
Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve izrazio je zabrinutost zbog teškoća kroz koje prolazi Republika Srpska, a time i Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini, i pozvao na poštivanje Dejtonskog sporazuma i očuvanje mira u BiH.
Sabor je uvjeren da i građani Republike Srpske, poput građana u savremenim demokratskim državama, imaju pravo na slobodno plebiscitarno izjašnjavanje o pitanjima koja smatraju važnim, jer je to pravo najizrazitiji, ako ne i jedini primjer neposredne demokratije, ističe se u saopštenju za javnost sa redovnog majskog zasjedanja sabora održanog u Beogradu od 16. do 27. maja. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve zatražio je od svih, kako domaćih političkih struktura, tako i relevantnih stranih činilaca i centara odlučivanja, da poštuju Dejtonski sporazum i tako grade dugoročni mir u Bosni i Hercegovini.
Od nastanka Federacije BiH do danas Srbi ni u jednom izbornom mandatu nisu dobili istovremeno po 2 ključne pozicije u vlasti tog entiteta od ukupno 6 koje se raspoređuju među konstitutivnim narodima. Tako je i u najnovijem mandatu, jer je jedino na poziciji glavnog tužioca Federacije BiH imenovan Srbin. Opširnije Radan Škipina.
Ustavom Federacije BiH propisano je da se ključne pozicije u vlasti raspoređuju paritetno među konstitutivnim narodima. To se odnosi na pozicije premijera, predsjedavajućeg predstavničkog i doma naroda, predsjednika Ustavnog i Vrhovnog suda i tužilaštva Federacije BiH. Prema izvršenoj podjeli ovih pozicija po nacionalnom ključu, Srbima je pripalo samo mjesto glavnog tužioca, na kojem je još iz prethodnog mandata Zdravko Knežević. Ostalih 5 pozicija rasporedile su bošnjačke stranke po principu da se prvo imenuju zakonodavne i izvršne pozicije, a potom sudske. Na pripadajuće bošnjačke pozicije postavljeni su kadrovi koji su pod direktnim uticajem tih stranaka, ali i na pozicije koje pripadaju Hrvatima i Srbima s ciljem da sprovode njihovu stranačku politiku. Većini pravnika koji objektivno analiziraju situaciju u tom entitetu nije jasno zašto se zaobilaze ustavne odredbe u pomenutim imenovanjima, a da pritom predstavnici međunarodne zajednice ne reaguju. Višegodišnji sudija i predsjednik Ustavnog suda Federacije BiH u 2 mandata Mirko Bošković tim povodom ističe.
To jednostavno nije jasno, evo, pogotovo nama pravnicima jednostavno nije jasno da se može tako drastično kršiti ustavne odredbe koje govore o ravnopravnoj zastupljenosti na 6 ključnih funkcija u federaciji. OHR je to nešto upozoravao, međutim po tom upozorenju nije ništa učinjeno i dalje, evo kaže, već 3. mandatni period iz reda Bošnjaka su popunjene 3 od 6 zakon pola. Svi drugi narodi i ostali popunili su 3.
Federalni dom naroda trebalo bi da bude mjesto za rješavanje problema konstitutivnih naroda, jer je u tom skupštinskom domu predviđen institut zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Da bi se aktivirao taj mehanizam u nekom od 3 nacionalna kluba, potrebno je, na primjer, da u klubu Srba od 17 delegata 2/3 bude saglasno sa tim zahtjevom. Problem je što su, kako navodi delegat SNSD-a u tom domu Slaviša Mihajlović, samo 3 delegata legitimni predstavnici Srba. Iskoristiti pravo na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa u Domu naroda parlamenta Federacije BiH je sa ovako delegiranim predstavnicima Srba nemoguće, tvrdi Mihajlović. Ista je situacija i sa zaštitom vitalnih nacionalnih interesa Hrvata, ističe portparol HDZ-a BiH Mišo Relota i naglašava da je prividna slika o jednakoj zastupljenosti Hrvata u institucijama Federacije BiH. I za ljudi koji se nalaze na čelnim pozicijama u federaciji ne stoji većinska volja hrvatskog naroda i njihovih predstavnika. Oni su sateliti lidera SDP-a Zlatka Lagumdžije i za nas nisu ni legalni ni legitimni, kaže Relota. Osim šest ključnih pozicija u Federaciji BiH, najdrastičniji primjer zloupotrebe nacionalnosti prilikom izbora u institucijama Bosne i Hercegovine je SDP-ovo kandidovanje hrvatskog člana predsjedništva BiH Željka Komšića, koji je na toj funkciji već drugi mandat.
Predsjednik Srpskog građanskog vijeća Pokret za ravnopravnost u BiH Sretko Radišić izjavio je da položaj Srba u Federaciji BiH nije dobar i da ta ocjena proizilazi iz činjenice da na području ovog entiteta živi relativno mali broj Srba, uglavnom starije životne dobi u statusu penzionera.
On je rekao da u Sarajevu mlađi ljudi nemaju dovoljno motiva da se opredijele za povratak jer je, kako kaže, posao osnovni problem.
U nastavku dnevnika Regioni svijet, troje makedonskih državljana je poginulo dok su dva lica povrijeđena u saobraćajnoj nesreći kod Nove Gradiške na autoputu Zagreb-Beograd, saopštila je hrvatska policija.
U nesreći je teško povrijeđen državljanin Hrvatske porijeklom iz Makedonije, dok je lakše povrede zadobio 27-godišnji suvozač. Vozač se nalazi u bolnici u Slavonskom Brodu i ljekari se bore za njegov život, dok je lakše povrijeđeni suvozač prevezen u Novogradišku bolnicu.
U snažnoj eksploziji koja se jutros dogodila u bivšoj fabrici šibica Drava u Osijeku povrijeđeno je najmanje 5 lica, od kojih 2 teško.
U bolnicu su dovezene 2 mlađe žene s povredama opasnim po život, javljaju hrvatski mediji. U trenutku eksplozije u dvorištu nekadašnje fabrike šibica bilo je oko 10 ljudi koji su čistili pojedine prostorije i za sada se ne zna šta je uzrok eksplozije. U dijelu bivše osječke fabrike šibica navodno se obavljala reciklaža plastičnih flaša.
Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je presudu kojom je Darko Erceg osuđen na 12 godina zatvora zbog šverca više desetina kilograma heroina i kokaina, objavljeno je na sajtu suda.
Presuda posebnog odjeljenja Višeg suda u Beogradu osim Ercegu potvrđena je za 5 njegovih saradnika koji su osuđeni na kazne od 1,5 do 7 godina zatvora, dok su za 2 kazne smanjene. Sud je utvrdio da je grupa sa Ercegom na čelu švercovala i prodavala veće količine heroina i kokaina i rasturala narkotike na teritoriji Srbije, kao i u zemljama zapadne Europe.
U sukobu policije i demonstranata u Barceloni povrijeđeno je više od 120 ljudi.
Nemiri su počeli kada je policija dobila naređenje da raščisti glavni trg kako bi radnici komunalnog preduzeća mogli da ga pripreme za moguće slavlje navijača Barcelone u Ligi šampiona. Demonstranti su odbili da napuste trg, nakon čega je intervenisala policija. Demonstranti protestuju već nekoliko dana, nezadovoljni visokom nezaposlenošću, mjerama štednje i stanjem u kojem se nalazi privreda.
Prvi slučajevi zaraženih smrtonosnom bakterijom, od koje je već nekoliko ljudi umrlo u Njemačkoj, zabilježeni su i u Austriji.
Analize u bolnici u pokrajini Gornja Austrija potvrdile su infekciju smrtonosnom bakterijom kod 2 muškaraca iz Njemačke, navodi se u saopštenju Austrijskog ministarstva zdravlja.
Ponovo o domaće teme. Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske prije nekoliko dana raspisalo je javni poziv za boravak 568 ratnih i vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca u Banjama. Za sprovođenje projekta banjske rehabilitacije resorno ministarstvo obezbijedilo je u ovoj godini 300.000 maraka, a troškove prevoza plaća opština ili korisnik. Procedura izbora Banja je u toku. Opširnije Gostimir Kajskić.
Pravo na smještaj u Banji imaju ratni vojni invalidi od 1. do 10. kategorije kao i porodice poginulih boraca kojima je banjska rehabilitacija neophodna za nastavak liječenja i daljnji oporavak. Osim stalnog medicinskog nadzora u banjskim ustanovama, ratni vojni invalidi i članovi porodica poginulih dobit će adekvatan smještaj i ishranu, istakla je portparolka resornog ministarstva Maja Radetić. Pravo na banjsku rehabilitaciju nemaju lica koja su to već jednom ostvarila, navela je Radetićeva.
Uz pismeni zahtjev potrebno je priložiti rješenje nadležnog organa o statusu ratnog vojnog invalida porodice poginulog borca uz uslov da je aktivan korisnik, rješenje nadležnog organa o kategorizaciji borca, zatim izjave o zajedničkom domaćinstvu i ovo važi samo za porodice poginulih boraca, te nalaz i preporuku zdravstvene ustanove o neophodnosti banjske rehabilitacije. Pri izboru korisnika cijeni se i zdravstveno i socijalno stanje.
U projektu banjske rehabilitacije Banja Vrućica Teslić učestvuje od 2004. godine. Generalni direktor ove ustanove je Dragan Bogdanić, istakao je da sa Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite Srpske imaju dobru saradnju. Bogdanić očekuje da će ponuda Banje Vrućice biti prihvaćena, te da će Banja ugostiti ovu kategoriju stanovništva.
Mi smo do sada uvijek sa našom ponudom prolazi i najveći broj ratnih vojnih invalida je boravio u Banji Vrući, tako da računamo i ove godine, mi smo u svome programu, odnosno planu za ovu godinu, računali na ratne vojne invalide.
Korisnike bira na osnovu kriterijuma koji je odredilo ministarstvo, komisija nadležna za boračko-invalidsku zaštitu koju je imenovala lokalna zajednica, navela je Radetićeva. Rok za prijavu je 8. jun.
Kultura. U Hašanima u Krupi na Uni danas je održana manifestacija Ćopićevim stazama djetinjstva. Ispred obnovljene škole održan je istorijski čas. Izvještava Veljko Babić.
Nikiša u to vrijeme nije svješila veliki broj učenika, njihovih nastavnika, mjesta na Hašana i okolih mjesta da prisvoje manifestaciji Ćopićevim stazama djetinjstva. Učenici osnovnih škola iz Ponjaura, Kostanjke, Novog Rada, Oštre, Luke, Budine i Ćapre pripremili su kulturno-zabavni program. A učestvovala je etna grupa iz Kotor Varoši. Stihove Ćopićevim čast govorile su pjesnikinje Sevka Kozić Preradović i Jovanka Stojčinović Niković. U obnovljenoj školi već iduće školske godine ponovo će se organizovati nastava, a bit će uređena biblioteka i spomen soba posvećena Branku Ćopiću. Istakao je Anton Kasipović, ministar prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske, kojemu su Hašanci mnogo zahvalni na onome što je do sada učinio za njihove Hašane. Organizatori manifestacije su Ministarstvo prosvjete i kulture, opština Krupa na Uni, Fondacija Branko Ćopić i Zavičajno društvo Hašananca.
Koncert popularnog crnogorskog pjevača Sergeja Četkovića bit će održan sutra večer u Vodenom parku Akvana u Banja Luci, a danas je organizovano druženje fanova sa Sergejem Četkovićem. Organizator koncerta je Queen Estrada, a medijski pokrovitelj Radiotelevizija Republike Srpske, pripremila Milica Kulić.
Miljenik ženske publike Sergej Četković nakon 3 godine obradovaće banjalučke fanove solističkim koncertom. Crnogorski pjevač promovisaće novi album Budi mi voda, ali i pjevati hitove kao Ne zaboravi, Postoji mi ja, Kristina. Njegovi koncerti poznati su po razmjeni pozitivne energije i kontakta sa publikom, pa pjevač i ovaj put obećava dobru zabavu.
Prije svega hvala svima vama na podršci koju pružate ili meni i mojoj muzici. Hvala svim fanovima na ovako lijepom dočeku. Ja se jako radujem što ćemo opet posle pune 3 godine od onog fenomenalnog koncerta na Kastelu imati
još fenomenalni
sa dosta noviteta i naravno ovako dosta pozitivne energije, što uvijek, kao što je rekao Zoka, se dogodi na našim koncertima, tako da eto, radujem se posle 3 godine ponovno druženju i nadam se da ćete se lijepo provesti kao i mi.
Brojni fanovi, posebno nježniji pol, raduju se Sergejovom koncertu jer, kako kažu, on važi za jednog od najromantičnijih vokala na prostoru Exiju.
Veoma se radujemo, naravno, pošto mi je jedino od omiljenih pjevača, baš zbog razloga zato što su njegove pjesme same po sebi jako osjetljive, emocionalne, naravno, možemo se prepoznati, bar ja se mogu prepoznati u svakoj njegovoj pjesmi.
Ima kvalitetne pjesme, dosta za razliku od drugih naših pjevača.
Vodeni park Akvana za sve posjetioce bit će otvoren od 20 časova. Cijena ulaznice je 10 maraka. S obzirom na to da je Sergej Četković poznat po humanitarnom radu, organizatori koncerta obezbijedili su besplatne karte za djecu sa Kosova koja trenutno borave u Banja Luci.
Aktuelnosti iz fudbala danas su u prvom planu. U rubrici o tenisu i plivanju sa nama u studiju je Aleksandra Perić. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan, rubriku ipak počinjemo tenisom. Prvi reket Srbije Novak Đoković u osmini finala otvorenog prvenstva Francuske. Đoković je danas završio meč koji je počeo sinoć protiv Juana Martina Del Potra iz Argentine. Pobjeda od 3-1 po setovima 6-3, 3-6, 6-3, 6-2. U osmini finala igraće protiv Francuza Richarda Gasquet. Plasman u osminu finala ranije danas obezbijedio je i Viktor Trojicki. A sad o fudbalu. Fudbaleri Banja Lučkog Borca ugostit će Trebinjski Leotar u posljednjem 30. kolu Premier lige Bosne i Hercegovine. Banja Lučani su titulu prvaka osigurali u prošlom kolu pobjedom nad Željezničarem na Grbavici, a danas će protiv Leotara odigrati posljednju utakmicu u veoma uspješnoj sezoni u Premier ligi. Utakmica počinje u 17 časova, a na gradskom stadionu je kolega Dalibor Dafinčev.
Dobar dan, pozdrav sa gradskog stadiona u Banja Luci, gdje je do početka utakmice ostalo više od pola sata, ali atmosfera se polako zagrijava. Po mojoj procjeni na tribinama gradskog stadiona, uprkos hladnom i kišovitom vremenu, ima već negdje oko 1500 navijača. Naravno, sve je spremno za početak susreta u kojem će prema sastavima koje sam upravo dobio i jedni i drugi nastupiti u najjačem mogućem sastavu. Dakle, šef struke borca Vlado Jagodić ispunio obećanje da će borac ozbiljno takmičarski odigrati i ovu utakmicu, uprkos tome što ona nema takmičarski značaj. Podsjećam još jednom, ovaj meč počeće u 17 časova, možete ga čuti u prenosu na našim talasima. Odmah nakon susreta fudbalerima borca bit će uručen pehar za titulu prvaka Bosne i Hercegovine, nakon čega će se oni uputiti sa ostalim banjalučkim sportistima na Trg Krajine, gdje će u 20 časova početi proslava šampionskih titula banjalučkih sportista. Pozdrav sa gradskog stadiona u Banja Luci.
Čuli ste kolegu Dafinčeva, dakle utakmica Borac Leotar od 17 do 20 časova na Trgu Krajine u okviru manifestacije Budi šampion, navijaj za borac. Osim fudbalera, titule će proslaviti rukometaši, rukometašice i atletičari borca. A na londonskom Wembleyu večeras će Manchester United i Barcelona odlučiti prvaka ovogodišnje Lige šampiona. Prema mišljenju fudbalskih stručnjaka, Barcelona predvođena Messijem, Čavijem i Iniestom blagi je favorit u finalu. S druge strane, Manchester United najskuplja je ekipa na svijetu, a kapiten tima, srpski reprezentativac Nemanja Vidić, vjerovatno najbolji odbrambeni igrač na svijetu. Veliko finale Lige šampiona od 20:45 direktno će prenositi televizija Republike Srpske. I na kraju informacija da je na olimpijskom bazenu danas počelo takmičenje na 4. međunarodnom plivačkom mitingu Banja Luka Open 2011. Učestvuje 500 plivača i plivačica i 66 klubova iz 14 zemalja. Toliko iz sporta.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u OBI trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. OBI, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj je oblačno sa kišom i znatno hladnije u odnosu na prethodne dane. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Mostaru 30 stepeni, u Višegradu i Foči 29, Sarajevu 27, Bileći Trebinju 26, Bijeljini 24, Gacku 23, Doboju 16, Banja Luci 14, Prijedoru 13, dok je najniža temperatura zabilježena na Mrakovici 9 stepeni. Sutra prije podne oblačno, sa kišom mjestimično. Tokom dana razvedravanje i prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna od 19 do 24, na jugu do 27 stepeni. Narednih dana toplije uz promjenljivu oblačnost i kišu mjestimično.
Dnevnik je završen, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
General Ratko Mladić apelovao na javnost da ne pravi nerede, njegovo zdravstveno stanje nepromijenjeno.
Boračke organizacije Republike Srpske nastavljaju sa mitinzima podrške generalu Mladiću.
Dokumentacija o zločinima hrvatske vojske na području zapadno-krajiških opština bit će predata glavnom tužiocu Hrvatske Mladenu Bajiću, zaključilo predsjedništvo Saveza logoraša. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Olga Korać. Urednik emisije Bojana Gligorević.